Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana kääntäjä ja tietokirjailija Tommi Ushanov. Me puhutaan filosofian pelastuksesta synkkinä aikoina 1933-1943. Vuodet 1933-1943 todellakin siis tekee jo selväksi, kuinka synkkiä aikoja edetään. Mutta tämä käsillä oleva kirja on Wolfram Eilenbergerin tekemä kirja Vapauden tuli. Ja tämä on ikään kuin itsenäinen jatko-osa kirjalla, jonka Tommi Ushanov on myös kääntänyt. Ja kertoisitko, miten nämä kytkeytyy toisiinsa, nämä kirjat?
No, kummassakin on 10 vuoden ajanjakso tässä kirjassa, jonka itsenäinen jatko-osa tämä on. Tämä on Vapauden tuli. No, sen nimi on Taikurien aika. Ja siinä käsitellään edelliset 10 vuotta suunnilleen, eli 1919-29. Ja tässä on kummassakin kirjassa on sama konsepti, että seurataan neljää filosofia, heidän elämänvaiheitaan ja heidän filosofisen ajattelunsa kehitystä tavallaan ristivalotuksella. Ja merkittävin ero on se, että tässä Taikurien ajassa filosofit ovat kaikki miehiä, mutta sitten Vapauden tulessa kaikki 4 ovat naisia.
Heijastuuko tämä jollakin tavalla tähän filosofiaan? Mä tarkoitan, että onko kyseessä jonkinlainen rajaus tähän näin, vaan nämä 4 tullaan tähän aivan kohta, mutta nämä 4 ikään kuin, sanoisiko voimakkaasti vapautta tavoittavaa naisfilosofia tässä muodostaa jonkinlaisen kokonaisuuden. Oliko tässä aiemmassa osassa samanlainen idea, että jokin teema tai aikakausi tai jokin löi läpi?
No kyllä siellä nyt sitoutumatta mihinkään vahvaan hegeliläiseen historian filosofiaan voidaan kai kuitenkin puhua jonkinlaisesta ajan hengestä, joka on siellä ilmassa leijailemassa, haluttiinpa tai ei, ja joka tarttuu sellaisiinkin ihmisiin tahattomasti, jotka eivät sen olemassaoloon itse edes usko. Ja kyllä se näissä molemmissa kirjoissa on ehkä niin kuin keskenäisesti toisella tavalla siinä mielessä, että siinä Taikurien ajassa filosofit ovat kaikki saksankielisestä Euroopasta, kun sen sijaan tässä Vapauden tulessa ainoastaan 1/4 on saksankielinen, ja hänkin sitten kirjan myötä päätyy Saksasta pakolaiseksi Yhdysvaltoihin ja muuttuu siellä tavallaan tietyssä mielessä yhdysvaltalaiseksi filosofiksi.
Kaikki näistä 4 taisi itse asiassa emigroitua jossain vaiheessa, siis hetkinen Arendt Yhdysvaltoihin, Britannia, eikö niin, Englannissa taisi olla.
Niin, siellä hän kuoli.
Siellä kuoli, joo. Ja Ayn Rand, ehkä yllättävä nimi tässä näin, siis Venäjältä emigroitui Yhdysvaltoihin. Ja Simone de Beauvoir, joka taas sitten...
Hän ei emigroitunut korkeintaan jollain tavalla sisäisesti, kun natsit tulivat Ranskaan.
Jos lähdetään etsimään tästä jotain, ehkä muutakin kuin aikalaishistoriaa tai jotain, niin... Oletko kamalasti vastaan, jos mä sanoisin sellaisen asian, että nämä 4 filosofia kaikki etsivät aivan, siis niin kuin todellakin ne ihmeitä kirjan nimi on, siis Vapauden tuli, mutta kaikki niistä etsivät voimakkaasti vapautta ja kaikille se tuntui olevan jotenkin poikkeuksellisen vaikeaa.
Kyllä, ja voi sanoa, mulle tuli sellainen jälkimaku tästä koko Vapauden tulesta kokonaisuutena, että nämä filosofit tavoittelivat sitä vapautta ja tavallaan arvostivat sen niin korkealle ja niin kiihkeästi tavoittelivat sitä, että ehkä juuri sen takia se vapaus jäi heiltä tietyllä tavalla saavuttamatta kaikilta. Että he pitivät sitä vapautta tärkeänä ihmiselle niin intohimoisesti, että heiltä jäi sitten miettimättä se, että mitkä on tarkoituksenmukaisimpia sellaisia arkisia banaaleja keinoja sen vapauden saavuttamiseen ja sen pitämiseen yllä sitten, kun se on kertaalleen saavutettu.
Jos nyt nostetaan esiin täältä näin, tuodaan vähän nimiä kuitenkin tähän pöytään, niin Simone de Beauvoir, mäkin olin heti sanomassa niin kuin Sartre seuraavana erisnimänä, koska tämähän kietoutuu tämän yhteen. Oliko Simone de Beauvoir myös vapaana Sartressa jossain vaiheessa vai oliko tämä dialektiikka, joka jatkuu koko elämän tässä?
No ei hän oikeastaan ollut vapaana Sartresta ja kyllä siellä Sartre Sartre on ehkä niin kuin seuraavaksi näiden neljän päähenkilön jälkeen. Sartre on ehkä koko kirjan niin kuin päähenkilö, ensin henkilö, koska hän pyörii mitä tahansa Beauvoirille tapahtuukin, ja onpa Sartre hänen rinnallaan fyysisesti tai ei. Hänhän oli välillä sotimassa ja sotavankina ja sitten opettamassa lukiossa toisella puolen Ranskaa kuin Beauvoir oli omassa lukiossaan. Niin kuitenkin se Sartre on siellä pinnan alla koko ajan kuikuilemassa.
Jos lähdetään vähän kronologisesti tässä kirjassa liikkeelle, eli tässä on toinen luku on maan pako 1933-1934, ja mennään ehkä nyt sitten henkilöittäin. Otaanko tämä Ayn Rand, koska se on Suomessa aika huonosti tunnettu monestakin syystä. Toisaalta nousi jonkinlainen kohu, kun Björn Barrows ilmoitti Ayn Randin olevan lempifilosofinsa. Oli tällainen myös koulukunnan muodostaja Yhdysvalloissa. Jos lähdetään hänestä ja emigroitumisesta, niin Ayn Rand, joka etunimi saattaa tulla aina suomenkielisestä nimestä.
Niin, tässä kirjassa väitetään jopa, että se tulisi kirjailija Aino Kallaksen etunimestä välillisesti, minkä on tietysti suomalaisesta kiinnostavaa.
No, mutta jos Ayn Randia, jos ottaisiin tällaisen niin kuin negatiivisen luonnehdinnan tästä, tai sellaisen, että tämä olisi ollut niin kuin yksioikoinen kapitalismin jonkinlainen kuningatarja ja ehdoton egoisti ja siis piti kaikenlaista kollektivismia jonkinlaisena huonona asiana, niin onko mä liian ymmärtävän, jos mä sanoisin, että maailma tuohon aikaan ja siis sekä Venäjältä emigroituminen että toinen maailmansota tämän kaltaiset seikat, niin haluaisin sanoa, että ei ihme, että etsi jonkinlaista kollektivismista vapaata filosofiaa.
Se on kiinnostavaa, kuinka niin kuin yksi tämän kirjan ansioista nimenomaan on se, että se tekee ymmärrettäväksi sen, että se Randin niin kuin ahneutta ja itsekyyttä ja yksilökeskeisyyttä yli kaiken ylistävä filosofia, että mistä se kumpuaa noin henkilöhistoriaa, että se kumpuaa ihan suoraan siitä, että Randin perhe oli hyvässä turvatussa taloudellisessa asemassa vallankumousta edeltäneellä Venäjällä, ja sitten kun vallankumous tuli, niin kaikki meni, ja hän sitten hädintuskin pääsi pakenemaan sieltä Yhdysvaltoihin, ja muu perhe jäi sinne Leningradiksi muuttuneeseen Pietariin kärsimään milloin mistäkin, mistä nyt sitten Neuvostoliitossa joutui arkielämässä kärsimään.
No, pitäisiköhän esitellä vähän Ayn Randin
tilasta? Ja mulla tuli sellaisena kiinnostavana rinnastuskohtana itselläni mieleen Igor Stravinsky, jonka poliittisesti ja yhteiskunnallisesti mielipiteestä ei kauheasti Suomessa ole kai koskaan puhuttu, mutta jotka osittain on ihan yhtä jyrkkiä ja ihan yhtä epäkorrekteja kuin Randillakin. Ja siinä on täsmälleen se sama, että kun Venäjälle tuli vallankumous, niin suku, joka oli korkeassa asemassa, menetti yhdessä yössä kaiken.
No, jos mennään tuohon Ayn Randiin sitten vielä, tai jatketaan se oikeastaan siitä vähän eteenpäin vielä, niin tämä hänen ikään kuin egoismin puolustus ja keinot tehdä sitä olivat siis teatteri, kirjailija ja sitten ikään kuin fantasia-skifikirjailija, sitten tällaisen koulukunnan perustaja myöhemmin ja jotenkin monitahoinen henkilö, myös tällainen kulttia myöhemmin luova. Kirjassa, ja siis kirjan kirjoittaja on Wolfram Eilenberger, niin tuodaan esiin, että Ayn Rand suunnilleen niin kuin tunsi yhden filosofin, ja se oli Nietzsche. Onko tämä perusteltu väite?
No, on se. Kyllä se tietyssä mielessä on, koska niin kuin se filosofian historian, jos puhutaan länsimaisen filosofian suurista klassikkohahmoista, niin kuin Platonista ja Kantista ja niin edelleen, niin ne tulkinnat, joita Rand sitten näissä myöhemmin tämän kirjan aikajänteen jälkeen kirjoittamissaan teoreettiseksi filosofisiksi kontribuutioksi aikomissaan teoksissa. Ne tulkinnat, joita hän esittää tällaisista filosofian historian suurista hahmoista, on ei pelkästään pielessä, vaan yleensä niin kuin hyvin omituisella ja koomisella tavalla pielessä. Hän kuuluu kyllä näihin filosofeihin, jotka ei sitten selvästikään välittäneet tutustua siihen, että mitkä ne valtavirtaiset vakiintuneet näkemykset kustakin menneisyyden suuresta filosofista on. Hän yritti selvitä niin kuin omin avuin siinäkin, ja se jälki ei ollut useinkaan kaunista.
Entäs sitten hän sai tuossa uransa alkuvaiheessa Yhdysvalloissa paljonkin rahaa ensin teatteriesityksestä, filmatisoinnista ja tämän kaltaisista asioista. Oliko hänellä kuitenkin niin kuin selkeä tällainen, sanoisiko, ikään kuin elämän projekti, joka vaan niin kuin jakautui filosofiaan ja kirjallisuuteen ja teatteriin? Oliko hänellä jokin tällainen niin kuin kokonaisvaltainen agenda?
Kyllä, mutta eihän hän siinä suhteessa eroa esimerkiksi Beauvoirista ollenkaan, että Beauvoirilla, niin kuin Sartrellakin, oli tämä sama, että kirjoitetaan toisaalta niin kuin teoreettisia tekstejä ja toisaalta sitten kaunokirjallisuutta, fiktiota, joka on niiden teoreettisten tekstien kuvittamista sitten toisella tapaa.
No tullaan eihin. Täällä on tänään siis vieraana kääntäjä ja tietokirjailija Tommy Ushanov. Me puhutaan Wolfram Heidenbergerin kirjasta Vapauden tuli, ja alaotsikko ehkä avaa tätä enemmän, eli filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933-1943. Eletään siis näin uhkaavia vuosia kuitenkin tässä. Tullaan tähän, ja taas mä sanon Sartre Beauvoirin, tämä on pirullista, mitä ne kytkeytyy täällä yhteen. Miten hänen kirjallisuutensa sitten, siis molemmat myös todellakin sekä kaunokirjallisuudessa että filosofiassa ottivat askelia sekä filosofiassa että kaunokirjallisuudessa. Oliko tässä sellainen kehityskulku? Mä mietin siis sitä, että Sartre menee aikaa, siis niin kun palkitaan tietysti niin kun kaunokirjallisuudesta, mutta menee jossakin noissa oleminen ja ei mikään ja ei mikyys kysymyksissä aika voimakkaasti omille poluilleen. Beauvoirin kohdalla taas tulee sellaisia, että se oli samoja filosofia luettu, vaikkapa fenomenologiasta innostuneita ja suhde Heideggeriinkin oli jonkinlainen. Eli oliko siellä jonkinlainen filosofinen jaettu maasto, josta käsin kirjoittivat?
Kyllä. Ja se on se maasto, se omituinen maaperä, jonka niin kuin ranskalainen ajattelu ja ranskalainen niin kuin hengen elämä tarjoaa sille, kun sinne tulee jotain Saksasta. Että tämähän on koko niin kuin ranskalaisen 1900-luvun filosofian se suuri tarina siinä, että se Ranska on tavallaan multaa, jonne istutetaan saksalainen siemen, ja se sitten itää milloin enemmän ja milloin vähemmän kituliaasti, mutta kuitenkin aina sillä tavalla, että suuri joukko filosofeja saa itsensä pysymään kiinnostuneena siitä.
Tullaan sitten Simon Weiliin, joka oli tai joka on mulla tässä kirjassa on mä en tunne hänen filosofiansa kovinkaan hyvin, ja tämä voimakas uskonnollisuus hänen filosofiassansa myös jotenkin pikemminkin vaikeutti kuin helpotti jotenkin lukua. Kertoisitko hänestä vähän enemmän, koska mä luulen, että hän on kuitenkin niin kuin vähiten näistä nimistä tunnettu tässä kirjassa.
No, Simon Weil oli ranskalainen, sukutaustaltaan juutalainen filosofi, joka opiskeli nuorena lukion filosofian opettajaksi yhdessä Beauvoirin kanssa ja teki sitten niitä hommia muutaman vuoden, kunnes sitten niin sanokseni lähti laukalle. Eli hän koki tällaisen tietynlaisen uskonnollis-metafyysis-filosofisen kääntymyskokemuksen ja sitten koitti elää sen mukaan, kun sitten se määräsi hänet elämään, ja siitä ei tullut oikein mitään. Hänellä oli niin kuin koko ikänsä tällainen hyvin ylikorostunut herkkyys niin kuin toisten ihmisten kärsimyksille tavalla, joka on niin kuin aivan, sitä on vaikea niin kuin ylikorostaa, että hän kärsi niin kuin selvästi joka ainoana elämänsä päivänä siitä, että maailmassa ylipäänsä on ihmisiä, jotka jollain tavalla kärsivät. Ja hän niin kuin hän niin kuin yritti niin kuin eläytyä ensinnäkin siihen itse niin kuin taustaltaan suhteellisen hyväosaisena, ja siitä eläytymisestä ei tullut välillä oikein mitään. Hän meni muun muassa jonnekin metallitehtaalle töihin täysin epäpätevänä, osaamattomana, pystyäkseen paremmin eläytymään siihen, että miten ne köyhät, ristetyt työläiset siellä elävät. Ja sitten kun sota puhkesi, niin hänellä oli kaikenlaisia villejä hatusta vedettyjä ideoita sen sodan edesauttamiseksi Ranskan kansan nimissä, josta ei sitten myöskään tullut mitään. Ja lopulta hän päätyi ensin vähäksi aikaa Yhdysvaltoihin, mutta sitten hän ei kestänyt sielläkään, kun hän oli liian kaukana tästä Euroopan sotatantereesta, joka oli jonka kärsimykset häntä riivasivat. Ja sitten hän päätyi Lontooseen siellä olleen Ranskan vastarinta-aktivistien piireihin, ja sitten sielläkään mistään ei tullut mitään. Ja lopulta hänelle tuotti niin suuria vaikeuksia edes syödä mitään, kun on ihmisiä, jotka näkevät nälkää, niin miksi hänen pitäisi olla sen parempi. Ja lopulta hän sitten tuberkuloosiparantolassa jossakin Lontoon kehyskunnassa kuoli nälkään tai yhdistettyyn tuberkuloosiin ja nälkään, koska kieltäytyi lopulta syömästä mitään, kun Euroopassa on miljoonia ihmisiä, jotka näkevät nälkää. Ja hän on kuitenkin tietyllä tavalla inhimillisesti vetoavin näistä neljästä tämän koko vapauden tulen päähenkilöstä. Se niistä, jolle tahtoo niin kuin kaikista luontevimmin kaikkea hyvää. mutta lopulta kuitenkin se joka niin kuin saa kaikkein vähiten aikaan.
Oliko se jotenkin loogisesti marksilainen, koska siis ymmärtääkseni tämä tehtaassa työskentely, joka ikään kuin suhteella hoituu, että päästetään tuonne tehtaalle tämä nääntymään, niin oli idea antaa jonkinlaista ikään kuin substanssia marksilaisuudelle. Eli Marx, no Engels nyt oli tehtailijan lapsi sentään, mutta siis Lenin, Stalin, niin eipä ollut kovin paljon kosketusta tehdastyöhön, ja ilmeisesti hän yritti niin antaa jonkun substanssin marksilaiselle vieraantumisteorialle tehtaan kautta.
Mutta asian jättäminen tämän sanomiseen on harhaanjohtavaa, koska se mikä Weilille on hyvin luonteenomaista on se, että missä tahansa perinteessä hän sitten luoviikin, onpa se sitten marksilainen ajatteluperinne, joka hänelle oli kieltämättä hyvin tärkeä, tai sitten esimerkiksi kristillinen ajatteluperinne, joka sitten loppua kohti tulee yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi, niin hän ottaa näistä perinteistä täsmälleen sen, minkä katsoo niin kuin itselleen tarkoituksenmukaiseksi ja hylkää muun. Että hän on äärimmäisen epäoikea oppinen sekä niin kuin marksilaisuudessaan että sitten uskonnollisuudessaan. Ja se on hyvä pitää mielessä, että hän ei todellakaan ollut mikään tällainen auktoriteetteihin nojaava ja niihin juuttuva persoonallisuus, vaan hän ottaa, mistä tahansa hän ammentaakin, niin hän ammentaa sitä täsmälleen sen verran, kun itse päättää. Ja se on tietyssä mielessä juuri sitä, mikä hänessä on ehkä kaikkein vetoavinta. Ainakin henkilökohtaisesti voin sanoa, että se teki vaikutuksen, kun vasta tämän kirjan kääntäessäni tajusin, että miten pitkälle äärimmäisyyksiin hän onnistui tämän tavallaan toimintalinjansa edes viemään.
Täällä on tänään siis vieraana kääntäjä ja tietokirjailija Tommy Ushanov. Me puhutaan Wolfram Eilenbergerin kirjasta Vapauden tuli, eli filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933-1943. Neljä naisfilosofia näinä synkkinä aikoina. Tässä on selkeäksi tullut se, että emigroituminen on tässä tärkeä asia. Ja voisiko ottaa Hannah Arendtin tässä esimerkiksi, koska tällainen juoruilevaan tyyliin, niin ei tainnut olla mikään salaisuus. Hän oli suhde Martin Heideggeriin. Hitleriin, joka myöhemmin liittyi natsipuolueeseen. En tiedä, mitä siellä teki, mutta en tiedä, ei ole ihan selvääkään, minkälaista pesäeroa siellä siinä tehtiin, mutta siis lyhennän tästä kysymystä. Eli Arendt 30-luvulla Saksassa ja sitten emigroituminen. Onko nämä ihan eri vaiheita hänen tuotannossaan? Koska mulla on siis tuttua pikemminkin nämä niin kuin, ihmisenä olemisen ehdot ja tämä kirjallisuus siltä. Mutta tämä varhaisempi tuotanto ei taas niin sanotusti niin kuin, ei saanut mitään kulkusia soimaan tai kelloja
soimaan. Kyllä se varhaisempi tuotanto, kyllä se myöhäisempi Suomessa. Suomessa nyt tunnetaan nämä hänen sodanjälkeiset teoksensa parhaiten, koska niitä on suomennettu, mutta kyllä ne muodostaa mun mielestä ihan yhtenäisen elämäntyön sen varhaisemman vaiheen kanssa, mitä sitten tässä kirjassa kuvataan.
Kuvaisitko vähän sitä?
No, Arendt on siinä mielessä äsken käsitellyn Simon Weilin vastakohta, että hän sitten oli hyvin käytännönläheinen ja hänellä se käytäntö menee sitten teorian edelle. Ja hän sitten miettii tietyllä tavalla ehkä jostain Immanuel Kantin poliittisesta filosofiasta 1700-luvulta ensisijaisesti ponnistaen, että minkälaiset rakenteelliset ratkaisut yhteiskunnassa pitäisi olla, että se yhteiskunta pysyisi kasassa mahdollisimman hyvin ja että siellä sitten mahdollisimman harvoille tehtäisiin vääryyttä. Se on kiinnostavaa, että se sitten kuitenkin, vaikka tämä lähtökohta on näin tavallaan banaalin käytännönläheinen, niin siitä kuitenkin saadaan sellaista teoreettisesti kunnianhimoista tekstiä kirjoitettua. Tekstiä, joka on yhtä kunnianhimoista kuin näillä tämän vapauden tulen kolmella muullakin päähenkilöllä. Mutta se on vaikeaa niin kuin tämän pitkäsanaisemmin luonnehtia sitä Arendtin projektia, koska se on tosiaan niin maanläheinen. Tietyllä tavalla, kun hänkin oli juutalainen, niin hän joutui juutalaisuuttaan pakenemaan Saksasta vuonna 1933. Niin tietyllä tavalla se on aina siellä taustalla, koska tässä kirjassa kuvataan hyvinkin laajasti sitä, että miten sitten esimerkiksi, kun sieltä sitten lähdettiin tekemään suunnitelmia ja sodan vielä kestäessä juutalaisissa pakolaispiireissä, jotka sitten kumuloituivat siihen, kun vuonna 1948 perustettiin Israelin valtio, niin Arendt oli muun muassa sitä mieltä, että siitä ei olisi pitänyt tehdä niin kuin pelkästään juutalaisille varattua valtiota, vaan monikansallinen valtio, jossa juutalaiset olisivat turvassa vainoilta, jotka koko historian ajan ovat heitä vainonneet, mutta jossa sitten kuitenkin olisi tilaa myöskin muille. Se on ehkä tärkein niin kuin sellainen konkreettinen toimenpideehdotuksia sisältävä osa Arendtin ajattelusta, jota nimenomaan tässä kirjassa kuvataan, koska hän näinä kirjan käsittelemänä vuosina työskenteli ahkerasti nimenomaan sen parissa.
Puhutaan tänään Wolfram Eilenbergerin kirjasta Vapauden tuli, filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933-1943. Tullaan tähän keskeiseen termiin, eli vapaus, joka tietysti tulee tässä vähän määriteltynä useamman kerran. Siis vapaus tuossa mielessä, mitä Ayn Rand puhuu, eli siis kaikenlainen kollektivismin irtautuminen, eksistenssifilosofian vapauskäsitys, joka on, no, mun mielestäni ainakin vaikea. Tuleeko tässä muita tällaisia vapauskäsitteitä, jotka tulisi erotella toisistaan?
No sitten on tietysti se on kiinnostavaa, en tiedä voiko sitä nimittäin vapauskäsitykseksi, mutta se Simon Weilin suhde vapauteen, jossa ihminen vapautuu niin kuin tulemalla lopulta niin kuin ei miksikään. niin kuin kuolettamalla, nollaamalla itsensä. Ja siinä Bidenin vaikuttajat tulee taas enemmän tuolta aasialaisesta filosofiasta, buddhismista ja niin edelleen, josta hän viimeisinä elinvuosinaan kiinnostui yhä enemmän. Ja se on sitten täysin toisenlainen, täysin vastakkaisessa ääripäässä siihen, mitä sitten esimerkiksi Ayn Randin vapauskäsitys on. Että ihminen, Ayn Randin vapauskäsityksessä ihminen on vapaa silloin, kun hän on tavallaan niin kuin täynnä itseään, niin kuin asia suomen kielessä sanotaan. Kun sen sijaan Simon Weilin vapauskäsityksessä ihminen on vapaa silloin, kun hän on tyhjä kaikesta.
No tämä Ayn Randin vapaus sitten, eli tämä olla täynnä itseään, jokin perustelu sille oli esimerkiksi se, että uskonto siis, jota Ayn Rand ilmeisesti vihasi, siis kristinuskoa nyt ainakin, oli ikään kuin 2000 vuotta tässä tuhonnut sellaista sanaa kuin minä, että kaikki oli vain niin kuin veljeyttä ja posken kääntämistä ja lähimmäistä ja muuta, mutta minä-sana, kristinusko oli suunnilleen kuohinnut sen kokonaan. Oliko tässä tällainen, en mä tiedä, olisiko se Nietzscheläinen heroinen, joku minän rakentamisen juttu, oliko siinä mitään, mitenkin mä sanoisin jotain, jotenkin Bildungsbürgeri, oliko siellä jotakin sellaista niin kuin itsensä toteuttamista tai jotain tällaista, vai onko kyse jostain paljon radikaalimmasta vapaudesta?
Kyllä siinä on mun käsittääkseni kyse paljon radikaalimmasta vapaudesta. Ja se on kiinnostavaa, niin kuin kun otit tämän kristinuskon tukahduttavan vaikutuksen niin edelleen esiin sieltä taustalta, niin kuinka on kiinnostavaa, että näissä Randin romaaneissa, jotka sitten ovat sitä hänen eniten luettua tuotantoaan, niin nämä sankarit, no ensinnäkin ne on kaikki miehiä. Rand oli siinä mielessä aika konventionaalinen oman aikansa nainen, että katsoi kuitenkin miehiä jollain tavalla ylöspäin. Ja myöskin ehkä omaa aviomiestään, jonka roolia hänen elämässään myöskin tässä kirjassa luonnollisesti kuotaan. Ja sitten se, että ne on kuitenkin sellaisia iloisia, semmoisia hymyileviä, nauravaisia ihmisiä, ne sankarit. Ja se on sellainen piirre, mikä Randista aika harvoin nostetaan esiin, että hän on tietysti mielessä tällainen ilon filosofi. Samassa mielessä kuin filosofian suurista klassikoista, vaikka Spinoza on usein luonnehdittu ilon filosofiksi, niin Rand on tietyssä mielessä, ei pääse ihan yhtä pitkälle omassa projektissaan, mutta kuitenkin kurottaa selvästi samankaltaiseen suuntaan, että ihmisillä pitää olla hauskaa, ihmisillä pitää olla niin kuin hyvät fiilikset. Ja se on kuitenkin hyvin kaukana tällaisesta niin kutsutusta naminamipositiivisuudesta, koska siinä naminamipositiivisuudessa niin kuin koitetaan niin kuin se puhetapa, mikä sitä ympäri on tällainen, että hei, tsempataan niin kuin yhdessä, saadaan meille kaikille niin kuin parempi fiilis. Mutta Randilla se yksilö on niin eksklusiivisesti siinä keskipisteessä, että hänelle tämäkin puhetapa olisi täysin sietämätön, koska siinä kollektiiville annetaan sentään jonkinlainen rooli, että ihmisten pitää itse löytää se oma onnensa ja ilonsa. Mutta sitten kun he ovat sen löytäneet, niin sitten se oikea, todellinen, elämisen arvoinen elämä alkaa sitten siitä.
Onko nämä kaikki neljä mainittua filosofia, siis de Beauvoir, Weil, Ayn Rand, Hannah Arendt, tuleeko niillä kaikilla jokinlainen sellainen asia, että tämä... Mun on vaikea formuloida tästä kysymystä, mutta tämä vapaus, jota he janoavat, niin on joko niin kuin äärimmäistä niin kuin Ayn Randilla tai sitten tämä itsensä tavallaan itsensä kieltäminen Simon Weililla, mutta siis sellainen, tai itse asiassa niin kuin, voisiko nyt sanoa, että minä uppoutuu siihen kristinuskoon, siis on siinä niin kuin jäännöksettömästi. Eli onko nämä kaikki radikaaleja vapauden filosofeja?
No, en mä kuitenkaan Hannah Arendtista sanoisi, että hän oli radikaali vapauden filosofi samassa mielessä ainakaan kuin nämä kolme muuta kaikki oli. Koska Arendt on kuitenkin niin malleheinen ja käytännönläheinen filosofi, että hänellä se kysymys vapaudesta niin kuin palautuu niihin kysymyksiin sitten siitä, että minkälaiset institutionaaliset puitteet yhteiskuntaan pitäisi rakentaa, että se vapaus sitten pysyisi yllä mahdollisimman turvallisesti ilman, että mikään sitä jatkossa uhkaisi. Ja se on kysymys, joka on luonteeltaan laadullisesti toisenlainen kysymys kuin minkä nämä kolme muuta esittävät. Ja se on kiinnostavaa, että tässä tulee tällainen tietynlainen, tässä tämä Eilenbergerin vapauden tuli rinnastuu ehkä kaikkein likeisimmin, ainakin mun mielessäni, tähän hänen aikaisempaan kirjaansa Taikurian aika, jonka itsenäinen jatko-osa se tosiaan on. Että näissä molemmissa on tällainen vähän vaisuntuntuinen ja porvarillisen tuntuinen filosofi yksinäisten neljästä päähenkilöstä. Tässä vapauden tulossa se on Hannah Arendt ja sitten Taikurian ajassa se on Ernst Cassirer. Ja kuitenkin niin kuin jos katsotaan sitä, että miten paljon he saavat elämässään konkreettisesti aikaan niin, että se jää pysyväksi se, mitä he ovat saaneet aikaan, niin he kuitenkin pärjäävät aika paljon paremmin kuin ne rinnastuskohteet, joita ne muut kirjojen päähenkilöt ovat. Että paitsi, että kummassakin on tällainen aikaansaava, mutta tylsän porvarillinen filosofi, niin kummassakin on myöskin tällainen äärimmäisyyksiin menevä visionäärinen näkijätyyppi, joka sitten vapauden tulossa on Simon Weil ja sitten Taikurion ajassa se on Walter Benjamin. Ja nämä molemmat eivät saa elämässään, ne sotkevat koko elämänsä ja heitä ympäröivien ihmisten elämäänkin välillä. Ja sitten eivät saa mitään varsinaisia tuloksia aikaan elämässään. Ja sitten kumpikin vielä kuolee nuorena tietyllä tavalla oman niin kuin ajattelunsa omituisuuden välillisenä seurauksena. Benjamin kuoli siis niin, että hän viivytteli. Hänkin oli juutalainen, joka oli Berliinistä painut Pariisiin, kun natsit tulivat valtaan. Ja hän sitten viivytteli sitten Pariisista pakenemista vielä etelämmäksi niin pitkään, että hän ei sitten päässyt enää pakoon. Ja kun häntä ei sitten Ranskan ja Espanjan rajalla päästetty ilman viisumia eteenpäin, niin hän sitten tappoi itsensä. Ja siinä oli kysymys ihan päivistä. Ja tässä on tämä, että mulla henkilökohtaisesti voin sanoa, niin kuin, että näiden kirjojen suomentaminen vaikutti omaan kuvaani näistä tavallaan filosofipareista, jotka tässä on. Eli mä aloin entistä hyvin paljon voimakkaammin arvostaa ja korkeammalle arvostaa näitä tylsiä arkisia hahmoja, Cassireria ja Arendtia. Ja sitten taas se arvostus, mikä mulla oli siihen saakka ollut näitä villejä palavakatseisia näkijöitä kohtaan, Weilia ja Benjaminia kohtaan, se arvostus rupesi karisemaan, koska ne konkreettiset seuraukset, joita sille on niin kuin eletyssä todellisessa maailmassa, on aika karuja.
Miten sitten Simone de Beauvoir, koska siis tuntuu nyt siltä, että kun Beauvoiria suluissa ja Sartrea sulut kiinni, niin kun heistä puhutaan, niin siis, mitenkö mä sanoisin siis, niin kun ne on, molemmat siis toimii myös siis niin kun tähän ranskalaiseen yliopistomaailmaan kuuluisi, siis niin kun kiersivät myös niin kun Ranskassa maaseudulla filosofian opettajina, vaikka olivat siis huippu yliopistoista, mutta tullaan kuitenkin niin kun Pariisiin ja aina nousee esiin siis niin kun Pariisi kaupunkina Sartren kohdalla jotain, mä en muista mikä sen päivä annos oli, mutta aamuisin amfetamiinilla pystyyn ja sitten muutama pullo punaviiniä, viskipullo taas ja mä en tiedä millä se nukkuu. Ja taas ylös. Joka tapauksessa tämä tällainen Pariisiin meneminen, ja sitten siihen kytkeytyy kirjallinen kateus. Mitä Camus teki siihen aikaan, mitä Gallimard Kustantamo suostui julkaisemaan, ja tuntuu niin periranskalaiselta tällaiset kulttuurivyöt. Oliko se olennainen osa heidän filosofiaansa?
Kyllä. Ja se on varmaan niin kuin monelle tämän kirjan lukijalle sellainen kaikista helpoin samaistumispiitä tässä on se tavallaan Beauvoirin ja Sartren elämä Pariisissa, koska niin kuin ne tavallaan kirjallisuuspiirien ja kulttuuripiirien niin kuin juonittelut ja niin kuin uran rakentamiskuviot ei ole juurikaan niin kuin 80 vuodessa muuttuneet.
Täällä on tänään siis vieraana kääntäjä ja tietokirjailija Tommy Ushanov. Me puhutaan Wolfram Eilenbergerin kirjasta Vapauden tuli ja sen selventävä alaotsikko Filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933-1943. Mitenköhän mä nyt ilmaisisin tämän, mutta etsivätkö nämä, nyt hetkinen. Mä yritän muotoilla tästä kysymyksen, siis filosofian pelastus, tarkoittaako Eilenberger sille pikemminkin sitä, että filosofia pystyi kulkemaan noiden synkkien aikojen läpi, vai pyrkiikö se sanomaan pikemminkin siinä, että kaikki näistä neljästä filosofista jotenkin pelastivat filosofiaa luomalla uutta tai jotain vaihtoehtoista tai tällaista?
No, mä katsoisin, että se on kaksitulkintainen se alaotsikko. Mä itse asiassa mietin tätä, kun multa kysyttiin. Kustantaja kysyi, niin kuin, että laitetaanko tämä ihan sanasta sanaan suomennettuna tämä alaotsikko, vai keksinkö mä jonkun paremman alaotsikon, suomalaisille helpommin aukeavan alaotsikon, niin mä sitten mietin sitä vähän aikaa, mutta ihan varmaan vartin päästä mä päädyin siihen, että pidetään se alkuteoksen alaotsikko, käännetään se sanasta sanaan. Ja mä näkisin, niin kuin, että siinä on tällainen kaksoismerkitys, että nämä neljä naista kukin tavallaan ja tahollaan niin kuin etsivät pelastusta omaan elämäänsä filosofiasta ja sitten siihen liittyneille pyrinnöillään ehkä puolittain tahattomasti sivutuotteena sitten tulivat pelastaneeksi sen filosofian niin, että se säilyi hengissä näiden synkkien aikojen ylitse.
Entä sitten sellainen jako vielä tuossa vapaudessa, eli kärjistäen ja ehkä huonosti niin eksistentialistisen filosofia voisi katsoa olevan yksi näistäkin puuhaa. Tosin Beauvoirin laitettava ihan kohta pieni varaus, mutta taas niin kuin Arendtin kreikkalaistyyppisessä filosofiassa ja tällaisessa niin tulee siis kysymys tunnustamisesta, siis vastavuoroisesta siis mä en saa saksaa, mutta siis sanoo varmaankin anerkennung, eli niin kuin siis samalla tavalla kuin joku valtio tunnustetaan tai jonkun ihmisen arvo tunnustetaan, niin se vaatii jonkinlaista dialogia ja tällainen yksin vapauteen heittäminen, sitä on vähän hankalampi tehdä. Miten tämä suhtautuu näillä filosofeilla?
Vaikea kysymys. Kysymys ihan periaatteessa on olemassa vastaus, mutta se vastaus, jonka mä nyt päästän tässä muotoilemaan, on niin monimutkainen, että kuulijat nukahtavat ennen kuin mä olen edes puolin välissä. Mutta se on, voidaan ehkä ainoastaan todeta niin kuin, että se on haaste tällaiselle yksilökeskeiselle filosofialle, jota toisaalta niin kuin edustaa Ayn Rand ja sitten toisaalta paradoksaalisesti myöskin tämä vastakkainen ääripää Simone Weil. Koska siinä Simone Weilin filosofiassa on sitten se, että se yksilön arvo nollataan, väännetään sieltä säätimästä niin lähelle nollaa, että ei sitten merkitse enää mitään se, että tunnustaako tällainen nollan arvoinen yksilö muita yksilöitä, tai sitten se, että tuleeko hän kenenkään muun tunnustamaksi. Ja se on kiinnostavaa, mulle henkilökohtaisesti kiinnostavaa on se, että kuinka niin kuin yksilökeskeiseksi kuitenkin voi päätyä ikään kuin epähuomiossa tällaisen yksilön nollaavan filosofian kautta, koska kun lukee niitä Weilin viimeisiä muistiinpanoja, niin kun hän oli jo aika sairas, hän todellakin tuberkuloosia sairasti ja sitten vielä itseään heikensi paastoamalla, kun Eurooppa näkee nälkää. Niin niitä viimeisiä muistiinpanoja, kun lukee, mitä Eilenberger siteeraa sitten aika runsaasti siellä kirjan loppupuolella, niin siinä on se, että siinä on semmoinen hyvin, hyvin itsekeskeinen tapa yrittää luopua itsekeskeisyydestä, koska se on niin omaleimainen se tapa se, kukaan muu ei puhu siinä samassa äänilajissa koko länsimaisen filosofian historiassa, kun Weil tekee, niin se kuulostaa oikeastaan tietyssä mielessä yhtä niin kuin yksilökeskeiseltä se nuotti, jolla hän puhuu, kuin esimerkiksi Ayn Randilla.
Kun tässä nyt on puhe kuitenkin vapaudesta ja hypätään hetkeksi nyt sitten Ayn Randin mukana tuonne Yhdysvaltoihin, kuten kaikki tietää, kun puhutaan liberalismista, niin nykyään erotellaan aika selkeästi arvoliberalismi ja talousliberalismi ja uusliberalismi ja joskus libertarismi, mutta tässä tuli historiallinen selvennys tähän näin, eli siis 30-luvulla New Dealin aikaan, jolloin siis valtio oli kutakuinkin suurimmillaan Yhdysvalloissa, joka on osallaan kauhukuva joillekin, niin Rooseveltin aikana he käyttivät itsestänsä termiä liberaali ja nappasivat tämän itselleen. Ja tästä alkoi ilmeisesti tällainen jyrkkä ero sitten, jossa piti erottautua rooseveltlaisista liberaaleista.
Niin, Yhdysvalloissa liberaali tarkoittaa niin kuin sitä, joka on niin kuin poliittisesti keskiviivasta vasemmalla. Sehän edelleen pitää paikkansa nykyäänkin. Ja sitten keksittiin tämä uusi käsite, libertarismi, se ajatteluperinne, se valtion koon minimoimiseen poliittisesti tähtäävä suuntaus, jonka oppiäidiksi sitten Ayn Rand lasketaan, niin sehän nimittää itseään tyypillisesti nimenomaan libertarismiksi erotuksena liberalismista. Että Euroopassahan puhutaan klassisesta liberalismista. Viitaten siihen, että tämä valtion pienenä pitävä liberalismi juontuu jo 1700-luvun yhteiskuntafilosofiasta, mutta se mitä nimitetään klassiseksi liberalismiksi Euroopassa, ei sitä nimitystä juurikaan yhtä laajalti Yhdysvalloissa käytetä, vaan puhutaan nimenomaan libertarismista, joka Suomessa taas monille tuntuu olevan semmoinen oudomman kuuloinen termi.
Tuli vain anekdoottina mieleen, että mä otin perehtyä tähän näin aikoinaan internetissä libertaristiryhmään, jotka kutsuvat myös itsensä objektivisteiksi ja Ayn Randilaiseksi, mutta mä kysyin vain muutaman tyhmän kysymyksen ja mä sain porttikiellon niiden keskusteluryhmään, että en kovin liberaaleja mun mielestäni ollut. Mutta täällä on tänään siis vieraana kääntäjä ja tietokirjailija Tommy Ushanov. Me puhutaan filosofian pelastuksesta synkkinä aikoina 1933-1943. Jotkut, ymmärtääkseni aika monetkin, on sitä mieltä, että holokaustin jälkeen niin filosofia on myös kuollut. Eli siis se saattoi olla modernin yhteiskunnan kuolema, moraalin tai jotain, mutta siis ainakin ranskalaisista filosofeista on väittänyt, että se oli myös filosofian, mitä mä sanoisin, katastrofi, haaksi rikkoo jotain, joka täytyisi jotenkin ylittää. Onko tässä kirjassa näillä neljällä filosofeilla, onko niillä, sanoisiko, sellaisia rakenteita tai ajatusmalleja, jotka voisivat kuljettaa tästä moraalisesta täystuhosta eteenpäin?
No mä nyt vedän tässä filosofisesti ehkä kotiinpäin siinä mielessä, että mainostan sitä näistä filosofeista, joka on itselleni läheisin, eli Hannah Arendtia. Jos multa henkilökohtaisesti kysytään, niin ne eväät sitten holokaustin jälkeiseen filosofian tekemiseen löytyy sieltä Arendtin yhteiskuntafilosofiasta, joka kysyy niitä konkreettisia kysymyksiä, että miten minkälaiset takalukot niin kuin esimerkiksi valtiosääntöoikeudellisesti valtion sisään pitäisi rakentaa, että se valtio pysyisi sitten turvallisena kaikille sen kansalaisille ja samalla muidenkin maiden kansalaisille niin, että se ei esimerkiksi hyökkäyssotiin käy.
Mä yritän kysyä yhden kysymyksen ja keskeytä, mutta jos sä et pidä sitä ollenkaan, mutta kirjan ulkopuolelta siis, koska Arendthan tietysti siis seurasi näitä siis Nazi-Saksan oikeudenkäyntejä ja puhui pahan banaaliudesta, mikä on suhteellisen tunnettu kysymys. Ja jos mä otan tähän nyt yhtäkkiä Venäjän hyökkäyssodan Ukrainaan, ja nyt jo puhutaan siis tulevista sotarikoksista ja muista. Pitäisikö kaivaa Aarent esiin vai pitäisikö löytää jotain uutta, kun me nyt tässä etukäteen tuomitaan näitä?
No pitäisi ainakin lukaista se Aarent läpi ennen kuin ruvetaan etukäteen tuomitsemaan. Se on niin kuin minimivaatimus. Se, mitä sitten Aarentista sitten löytyy, niin se on sitten oma kysymyksensä. Mutta se on tämä totalitarismin synty, tämä hänen yhteiskuntafilosofinen, mä sanoisin pääteoksensa kuitenkin, joka sitten, jonka hän kirjoitti sitten 40-luvun lopussa, joka ilmestyi 50-luvun alussa, ja johon tästä vuoteen 43 loppuvasta aikajänteestä huolimatta tämä Eilenbergerin kirjakin kurottaa ikään kuin eteenpäin muutamassa kohdassa, niin se totalitarismin synty on kirja, joka tuntuu nyt sen jälkeen, mitä olemme Euroopassa viime helmikuusta eteenpäin nähneet valossa, kyllä hätkähdyttävänkin ja toisaalta hätkähdyttävän ja toisaalta masentavankin ajankohtaiselta.
Täällä on tänään siis vieraana kääntäjä ja tietokirjailija Tommi Uschenov. Puhutaan Wolfram Eilenbergerin kirjasta Vapauden tuli, filosofian pelastus synkkinä aikoina 1933-1943. Olemme tästä kirjasta puhuneet. Jäljellä jää yksi kysymys. Kuka on Wolfram Eilenberger?
No hän on saksalainen filosofian tutkija ja tietokirjailija, jolla on suomalainen vaimo ja puoliksi suomalaiset lapset, joista hän on aiemmin kirjoittanut kaksikin suomeksi jo 10 vuotta sitten käännettyä kirjaa. Ja hän on kyllä niin kuin valmistunut filosofian tohtoriksi ihan yliopistosta, mutta sitten tietyssä mielessä vieraantunut akateemista instituutiosta, mun käsittääkseni aika syvästikin. Hän julkaisee Saksassa tällaista filosofi-magasiin-nimistä aikakauslehtiä, joka on tietyssä mielessä vähän samanlainen kuin Suomessa Niin et näin -lehti, mutta astetta ikään kuin viihteellisempi olematta silti kuitenkaan liian pitkälle siinä viihteellisyydessäänkään menevä. Ja hän ei ole varsinaisia filosofisia teoksia juuri julkaisut muuta kuin nämä kaksi, tämän vapauden tulen ja sitten sitä edeltäneen Taikurien ajan, jonka myös suomensin muutama vuosi sitten, mutta huhu tietää kertoa, että niin kuin ainakin kolmas yhtä filosofinen kirja olisi lähivuosina tulossa.
Tämä ei tunnu kuitenkaan olevan minkään filosofian ulkopuolisen henkilön kirjoittama, ja nyt mä silläkin uhalla, että on aina imelää kehua vierasta, niin tämä on aivan erinomaisesti suomennettu tämä kirja. Tämä on hyvin, hyvin sujuvasanainen sun käännöksessä, ei ole niin kuin tunnelma minkälaista haparointia. Onko tämä myös Eilenbergerin kirjoitustyyli, ja tämän osaa liikkua tällä tavalla?
Kyllä, ja se on hämmästyttävää, kun mä olen itse kuitenkin myöskin filosofian maisteri nimenomaan filosofiasta. Niin sitä on nähnyt niin monta epäonnistunutta filosofian popularisointiyritystä, mitä erilaisimpia konsepteja noudattaen, että sitä on menettänyt uskonsa välillä siihen, että onnistuneitakin voi olla. Mutta tämä on nyt sitten sellainen kirja, tai nämä molemmat kirjat, Taikurien aika ja Vapauden tuli, on sellaisia, että niissä suorastaan hämmästyttävää poikkeuksellista lahjakkuutta osoittain Eilenberger onnistuu niin kuin tekemään tällaiselle maallikkolukijalle ymmärrettäväksi sen käsittelemänsä filosofisen aineksen tekemättä sille ihmeemmin väkivaltaa, että sitä tekstiä pystyy niin kuin sen alan niin kuin akateeminenkin oppinut lukemaan niin kuin värisemättä inhosta niiden vääristymien ja yksinkertaistuksien takia, joita siellä tekstissä on, koska niitä vääristymiä yksinkertaistuksia, vaikka siellä niitä on ehkä muutamassa kohdassa hiukkasen, niin kuitenkin niin vähän, että sen antaa anteeksi, koska niitä on niin paljon vähemmän kuin suuressa enemmistössä samalla konseptilla tehtyjä kirjoja, joita on 13 tusinassa.
Suuret kiitokset keskustelusta, Tommi Uschenov. Oli
kiitos. Ilo.